Vláda chce zvýšit zdanění hazardu. V návrhu, který poslala do sněmovny, zvyšuje sazby daně provozovatelům hazardních her a zavádí také zdanění všech výher nad 100 000 korun. Je to krok správným směrem? Pomůže to snížit zájem o hazard nebo to spíš posílí nelegální provozovatele? A jak vzpomíná bývalý náměstek Andreje Babiše na více než 3letou spolupráci se svým šéfem? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je bývalý náměstek ministra financí, současný právník nadačního fondu proti korupci Ondřej Závodský. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobré odpoledne.
Vy jste měl jako náměstek na ministerstvu financí do konce roku 2017 na starosti regulaci hazardu. Přijde vám ten současný vládou schválený návrh, který dorazil do sněmovny, který chce zdanit více hazard, připadá vám správný?
Já bych se obecně podstatně většímu zdanění hazardu nebránil, nicméně to zdanění musí mít nějakou vyváženost. Jestliže vláda navrhuje 25% pro kurzové hry, 30% pro číselné loterie a 35%, což je stávající sazba pro technickou hru, to znamená automaty, tak je ten poměr zcela zjevně nevyvážený. Jestliže jsme se snažili, aby daňová sazba byla odstupňována podle škodlivosti té hry, tak 30% zdaňovat číselné loterie, kde si každý jednou týdně vsadí, případně koupí stírací los a zdanit ho více než například live sázky, to znamená poměrně výrazně škodlivý segment kurzových sázek, tak je to úplně špatně.
To znamená, vy byste ty navrhované sazby pro provozovatele změnil a pokud by to bylo na vás, tak jak by vypadaly?
Já se přiznám, že nejsem přítelem nějakých překotných změn. Přišli jsme k 1. lednu roku 2017 s obrovskou hazardní reformou a doteďka nemáme zanalyzováno, co přesně přinesla. Nemáme zanalyzováno, co přineslo zejména proto, protože se tady rozmáhá poměrně dost černý trh, zejména tedy v oblasti land-based, kdy celní správa nějakým způsobem nekoná plně tak, jak by měla.
Můžete vysvětlit, co to je?
Asi největším problémem současné praxe v provozování hazardních her je provozování takzvaných kvazikasín. To znamená kasín, které mají licenci k provozování, nicméně nesplňují veškeré nároky, které na ně zákon dává. A celní správa zatím tedy tento nešvar nepotřela. A až ho potře, tak musíme zanalyzovat, co teda skutečně se na našem území děje, jaký je stav tedy s plným tedy potřením ilegálního hazardu a pak pojďme uvažovat buď o jiném nastavení některých opatření, například povinné nastavování sebeomezující opatření, což v tom legislativním procesu tehdy vypadlo, a další změny. A pojďme uvažovat i o těch daňových sazbách. Nicméně takové to, řekněme, oligarchické hašteření mezi panem Babišem a majiteli hazardní her považuji skutečně za opravdu hazardování v hazardu.
Když zareaguju na tu poslední větu, vy si myslíte, že tenhle ten návrh je proto, aby se hašteřil nebo aby poškádl pan premiér majitele některých firem? Chápu to dobře, to, co jste teď řekl?
Ano. Jestliže se podíváme na to, kdo vlastní hazardní společnosti, to znamená kurzové sázky, pan Dospiva, číselné hry, to znamená Sasku, vlastní pan Komárek, dříve ve spojení s panem Šmejcem, původně s panem Kellnerem a podobně, tak skutečně i v tom hazardu, ve kterém se tedy točí ročně okolo 200 miliard korun, tak jsou prostě předmětem nejrůznějších dohod a nejrůznějších takových strategických her.
A to vycházíte z vlastní zkušenosti, třeba z toho, jak se připravoval zákon a připravovalo zdanění hazardu za vašeho působení na ministerstvu, nebo to je jenom vaše dedukce bez nějakých podkladů?
Ne, tak to není rozhodně moje dedukce bez jakýchkoliv podkladů. S panem současným premiérem jsem přeci jenom 4 roky spolupracoval a vím, jak přemýšlí v tomto smyslu. A on veškeré společnosti prostě personifikoval, to znamená, jako toto uděláme Komárkovi a tak dále. Takže dovedu si přesně představit, že tento návrh je jedním z těchto počinů. A konec konců není nový. Pan premiér původně taky přišel ještě podstatně většími sazbami a ještě v podstatně větší tedy disproporci oproti té společenské škodlivosti jednotlivých druhů her.
Ten návrh, jak už jsem říkal, zavádí také další novinku, a to pro ty, kteří by vyhráli v hazardních hrách nebo v loteriích nebo v kurzových sázkách. Zatímco dosud ty výhry nepodléhají dani z příjmu, tak nově podle toho návrhu, tak by se z nich měla platit 15% daň, pokud ta výhra bude vyšší než 100 000 korun. S tímhletím principem souhlasíte?
Já jsem ten, kromě nejrůznějších tiskových prohlášení ministerstva financí, jsem neviděl ten návrh skutečně rozepsaný. Připomenu to, že hazardní společnosti, to znamená provozovatelé, jsou normálně pláci daně z příjmu v právnických osob. Připomenu, že je tady zvláštní tedy sazba, o které jsme se tady doteďka bavili, to znamená daň z hazardních her.
Dobře, ale to platí ten provozovatel.
A to platí provozovatel, a pokud tedy jakoby vydělá na té, řekněme, transakci z toho rozdílu in-out, to znamená vloženo, vyplaceno, a potom tady vláda teď přichází tedy se zdaněním výher. Já si to upřímně řečeno nedovedu přesně na takových válcových hrách, to znamená automatu, představit. On ten hráč velmi často během 24 hodin prostě pár milionů vyhraje, pár milionů prohraje. Obvykle ten rozdíl pochopitelně ve prospěch tedy provozovatele, a on skutečně za nějaké období, za několik her po sobě, 2 hodiny, hodinu, 24 hodin a tak dále, prostě něco vydělá. A mělo by se těchto 100 tisíc, toho milion, nebo teda ta částka na 100 tisíc, prostě zdaňovat, to znamená ještě více ho oškubat? A nebo je to nějak úplně jinak, což si nedovedu představit?
Tak já tady před sebou mám ten návrh, on je v zásadě jednoduchý, protože on doplňuje do příslušných paragrafů o dani z příjmu vlastně frázi, pokud u osvobození z té daně, pokud výše výhry nepřesahuje 100 000 korun, to znamená, že omezuje to osvobození, pokud tedy přesáhne podle toho návrhu, tak by měl ten příjem z té výhry podléhat daně, ale tyhle ty detaily, o kterých teď mluvíte, tam nejsou. Vy jste za vašeho působení přemýšleli o téhle variantě a jak to případně udělat?
Já jsem se setkal s tím, že s tím pan bývalý minister, současný premiér, přišel jako v podstatě nějaký epizodický návrh, který jsme mu teda, ale opravdu bylo to velmi epizodický nápad, který jsme mu rychle rozmluvili, tak úplně nechápu, kdo mu teď tedy vysvětlil, že by to bylo realizovatelné. No, tak samozřejmě tu větu, kterou jste citoval, znám, nicméně ta nevysvětluje právě tu praktickou stránku toho, jak by se to evidovalo a jak by docházelo k tomu, aby nebyl ještě více tedy ožebračen ten řekněme, klient hazardních společností.
Když říkáte, že tehdy s tím pan premiér nebo tehdy ministr financí také přišel, tak jste nerozpracovávali, jakým způsobem to udělat. Není nějaký scénář už z doby vašeho působení, jak to udělat?
Já jsem měl na starosti regulaci hazardu, neměl jsem na starosti daně, to znamená, pokud ta analýza nějaká...
Ale tohle souvisí.
Jo, samozřejmě. Pokud ta analýza nějaká existovala, tak patrně na ministerstvu financí bude, ale osobně tomu nevěřím, protože mě to tehdy přišla jako taková ptákovina, že jsem si domníval, že to asi za hlubší rozpracování nestojí.
Bývalý náměstek ministra financí, současný právník nadačního fondu proti korupci Ondřej Závodský je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Současná ministryně financí Alena Schillerová říká, že cílem těch navrhovaných změn ve zdanění hazardu má být kromě zvýšení příjmů státního rozpočtu omezení hazardu. Může to mít ten efekt? Když se více zdaní, může to omezit hazard?
Daně jsou jedním z nástrojem, obecně jakým pomocí něhož tedy lze nějaký segment včetně hazardních her regulovat. Nicméně pokud zdaním výhry pro někoho, tak rozhodně nepřispěju k tomu, že bude méně hrát. A co se týče těch sazeb tedy pro provozovatele, to znamená té daně z hazardních her, tak tam už vůbec se nedomnívám, že by to mělo nějaký vliv. Kde by to mělo pochopitelně vliv, tak a kde to mělo vliv původně, tak to bylo v tom zvýšení před 3 lety nebo 2,5 lety z těch původních 20% přes mezistupeň tedy na těch 35% pro technické hry, a to jsem považoval jako poměrně zdravý zásah do těch jednotlivých opatření.
A to tedy ten efekt mělo?
To ten efekt určitě v rámci těch desítek opatření, které přinesl ten samotný zákon o hazardních hrách, rozhodně mělo.
Hrozí podle vás, že se část her a sázek přesune k nelegálním provozovatelům, pokud to zvýšení daní projde?
Já se nedomnívám, že by v tomto případě byl tlak na vznik ilegálního hazardu. U těchto segmentů, ten segment pochopitelně technických her, to znamená nejrůznějších pokoutních heren, tak tam ta daňová sazba zůstává stejná, nicméně, že by někdo v podstatě nějakým způsobem kopíroval sazku nebo podobný druhy her.
Dobře, ale třeba u kurzových sázek nelegální bookmakeri, zahraniční společnosti působící na internetu, to nehrozí boom tohoto?
Boom určitě nehrozí, tím spíš, že tam se ta daňová sazba nějak nemění. A nicméně...
Ale má tam přijít to zdanění výher.
Jasně, to je samozřejmě druhá věc. Já se osobně domnívám, že stejně to bude ještě předmětem dalšího legislativního procesu, který rozhodně nebude prostý o nějaké lobbystické zásahy, takže já bych napřed počkal, jak to skutečně dopadne a pak dělal závěry. Nicméně, že by se tím ten segment trhu výrazným způsobem omezil, případně, že by byl podstatně větší vliv na vznik ilegálního hazardu, pochybuji.
Vy říkáte, že čekáte aktivity lobbystů. Vy v tomto směru máte zkušenosti, protože ten návrh, který jste předkládal vy jako náměstek ministra financí, respektive vláda, ale vy jste byl u jeho přípravy, tak v poslanecké sněmovně doznal řady změn, včetně toho, o čem už jsme mluvili, to znamená snížení daňových sazeb. Co očekáváte tedy, že teď přijde? Že přijde silný lobbing a že se to nakonec změní?
Já nemůžu říct, co nastane, mohu říct samozřejmě, čeho se obávám. To znamená, že, jak říkal pan premiér, velký kluci, to znamená majiteli těchto společností, což jsou prostě nejvýznamnější oligarchové v naší zemi, takže si to rozhodně líbit nenechají a že rozhodně nějakým způsobem budou na pana premiéra působit a jestliže dojde k nějaké změně, tak samozřejmě nikdy se nedozvíme, za co to asi bylo vyobchodováno.
Vy máte zkušenost s lobbingem sázkových firm nebo firm v oblasti hazardu?
Tak já jsem byl 4 roky ve středoboru tohoto...
Směřoval ten lobbing k vám?
Směřoval samozřejmě ke mně. Některé...
Jak to vypadalo?
Dobře, těch stylů lobbingu, tak jak je známe o tom, že tady zločince v naší zemi nazýváme lobbysty a podobně, tak i ten pojem se v naší zemi trošku posunul. Nicméně ten lobbying může působit i tak, že skutečně některé společnosti vysvětlují, že tady připálením některého opatření to tady přiškrtí a tak dále, tak nemusí být nezdravý. To znamená, ke mně tady po nějakých počátečních pokusech, které jako zmanipulování spíše přicházely právě s těmi racionálními návrhy konkrétních legislativních změn. Nicméně potom v poslanecké sněmovně jsme byli asi vlivem, my jsme byli svědky tedy toho, že ten lobbying tam probíhal asi podstatně méně nezištně.
Ondřej Závodský, bývalý náměstek ministra financí, současný právník Nadačního fondu proti korupci, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste byl, a už jsme o tom mluvili, od začátku roku 2013 až do konce roku 2017, tedy skoro 4 roky náměstkem ministra financí. Víc než 3 roky z toho byl vaším přímým šéfem Andrej Babiš. V nedávném rozhovoru pro televizi Seznam jste říkal, že ve světě Andreje Babiše je člověk buď jeho sluhou, nebo jeho nepřítelem. Znamená to, že jste byl 3 roky sluhou Andreje Babiše?
Já příští týden vydáváme s Nadačním fondem proti korupci knihu, která se přesně takhle jmenuje, to znamená Čas oligarchů, jejich sluhů a nepřátel. A já to v samotném úvodu té knihy dávám laskavému čtenáři tedy ke zvážení, zda tomu tak bylo, nebo jaká ta moje role byla.
Vy sám to zvažujete jak?
Já to zvažuju tak, že přeci jenom ty první 2 roky vlády, nebo aktivní politické účasti Andreje Babiše tehdy připouštěli ještě nějaký mezistupeň, to znamená spolupracovník. A já jsem se domníval, že v těch prvních dvou letech ta spolupráce naše byla relativně úspěšná a že mimo jiné tedy v oblasti regulace hazardu, ale i třeba majetku státu a podobně, se podařilo řadu poměrně prospěšných věcí prosadit. Nicméně ta kniha reaguje na právě sklonek minulého volebního období a počátek současného volebního období a tady si myslím, že už právě prostor mezi ty tři, řekněme, stupně zařazení, to znamená oligarcha, sluha nebo nepřítel, prostě už není.
Vy jste v tom zmiňovaném rozhovoru v televizi Seznam řekl, že Andrej Babiš měl zmapováno, jak se jednotlivé záležitosti promítnou do zájmu dalších českých miliardářů a že jeho taktikou bylo věc vyhrotit a potom to s tím příslušným miliardářem zobchodovat. Tohleto zobchodování a tuhle taktiku, to jste zažil osobně?
Ano.
S kým?
Osobně, jestli se domníváte, že mě Andrej Babiš zval k nějakým jednáním mezi svými miliardářskými kolegy, tak to skutečně tak nebylo. Na druhou stranu ty dozvuky nejrůznějších jednání v tomto smyslu, přeposlané SMSky, přeposlané maily a řadu reakcí a návrhů změn v činnosti ministerstva financí, tak to byl poměrně častý jev.
To byly SMSky od pana tehdy ministra Babiše?
Ano.
A ty jste tedy dostával?
Ano.
Můžete říct, v jaké věci třeba?
Tak regulace hazardu byla jedna z nich. Měl jsem na starosti odstraňování starých ekologických zátěží. V té knize popisuju jednu například takto tedy ovlivněnou věc, ale samozřejmě i oblast majetku státu nebyla rozhodně prostá takovýchto vlivů.
Kterých konkrétně miliardářů, nebo jak vy říkáte v knize oligarchů, se tohleto týkalo?
Já myslím, že se to týká prakticky všech. Pan současný premiér si, jak jsem říkal, nebo jak se sám citoval z toho našeho rozhovoru na televizi Seznam, pochopitelně sleduje skutečně velmi bedlivě to, jak se budou jednotlivé věci jeho, řekněme, miliardářských kolegů týkat a podle toho k ním zaujímá postoj.
V současné době se řeší možný střet zájmu Andreje Babiše. Vy jste během těch 3 let spolupráce zažil nějaký konkrétní případ, kdy pan premiér nebo tehdy ministr financí prosazoval zájmy Agrofertu nebo jiné firmy, která na něj byla navázána?
Tak těch případů, které řešilo ministerstvo financí a které se týkaly bezprostředně zájmu Andreje Babiše, bylo prakticky bezpočet. Znamená, jestliže se podíváme na to, co skutečně ministerstvo dělá, to znamená, že zdaňuje, že určuje daňové sazby pro jednotlivé segmenty, že přichází s tím, na co a případně pro jaké subjekty a tak dále peníze budou, tak to je prostě permanentní střet zájmu. A pokud se bavíme o tom, o některých konkrétních věcech, kde tedy podpořil naprosto vědomě to, tak takové věci také byly.
Můžete jmenovat?
V té knize popisuji například propuštění jedné paní, která se zjevně věnovala některým velmi podezřelým věcem ve prospěch jedné společnosti Agrofertu a které se tedy velmi jako hlučně zastával a snažil se nějakým způsobem jí uvést zpátky do její funkce. Zabývám se i právě některými věcmi, které se týkaly ostatních oligarchů a tak dále.
Do jaké míry v té knize vycházíte z toho, co jste přímo zažil a do jaké míry je to postavené na tom, co máte zprostředkované od někoho?
Já myslím, že to je kombinace obojího. Já se snažím třeba na historickém vývoji od 90. let do současnosti některé věci zmapovat a ilustrovat na nich a na příběhu některých zbohatnuvších postav naší moderní historie, jakým způsobem můžou tedy v té hierarchii společenské vstoupat ty lidé, tak samozřejmě takovéto věci jsou zprostředkované. Na druhou stranu právě ty zážitky přímo z ministerstva financí jsou mým tedy jako bezprostředním svědectvím.
Když mluvíte o tom, že jste byl i u toho, jak Andrej Babiš pomáhal v některých záležitostech svým bývalým firmám, obrátil jste se třeba na orgány činné v trestním řízení, nebo neměl jste dělat něco jiného místo toho, než počkat a teď 2 roky potom, kdy jste skončil na ministerstvu, vydat knihu?
To je samozřejmě poměrně legitimní otázka. Já musím podotknout to, že přeze mě tyto věci neprocházely. To znamená, jestliže tady...
Ale asi jste o nich věděl, nebo ne?
Tak je trestním činem, pokud se někdo snaží nějakým způsobem mě omanipulovat, řekněme, k nějakému postoji, který jednoznačně svědčí pro jeho společnost a který zároveň uvádí nebo dává na příkladu té své společnosti, jaký by to pro něj mělo vliv, je to trestným činem. Podle mého názoru právníka není. Což ovšem neznamená, že to není vysoce zavrženíhodná aktivita.
Ještě jednou se vrátím k tomu vašemu rozhovoru v televizi Seznam. Mě tam zaujala ještě jedna vaše úvaha, a sice ta, že Andrej Babiš je jedním z hlavních oligarchů, kteří se snaží uchopit moc v Česku. Kdo jsou z vašeho pohledu ti další?
Já se nedomývám, že tady existuje nějaká skutečně uzavřená společnost. Na druhou stranu, jestli se podíváme na působení skupiny Petra Kellnera, jestli se podíváme na skupinu Penta, a jestliže se podíváme na řadu miliardářů, kteří se prostě snaží nějakým způsobem uzurpovat média a skrz tyto média nějakým způsobem mají vliv tedy na veřejné mínění a skrz které mají právě prostor k obchodování s tím hlavním oligarchům, tak právě takovéto osobnosti nebo osoby, abych je nepřeceňoval, tedy definuji jako oligarchy.
Máte pocit, že snaha některých těchto osob může být třeba i v pozadí toho, co se teď odehrává, těch masových protestů?
Já se nedomnívám, že v pozadí občanské společnosti právě jsou oligarchové. Já si domnívám, že naopak určité vzedmutí hladiny té občanské iniciativy je prostě protestem právě proti takovému způsobu fungování naší zemi a takovýmto, řekněme, zásahu do těch...
Takže tam tu roli těch jiných oligarchů, jak vy říkáte, nevidíte?
Ve prospěch demonstrací rozhodně ne. Na druhou stranu vidíme právě ze strany médií jednotlivých oligarchů, jakým způsobem právě na ně reagují.
Poslední otázka. Vy jste na ministerstvu financí skončil nedobrovolně, vyhodila vás po svém nástupu Alena Schillerová. Není to, jak teď mluvíte o Andreji Babišovi a vlastně i ta kniha, kterou příští týden vydáte, hlavně vaší osobní mstou?
Já se nedomnívám, že jde o mstu. Na druhou stranu jako osoba, která nějakým způsobem byla vyloučená tedy z toho rozhodování, mám právě unikátní možnost i ostatním spolupčanům tedy ukázat, jak to funguje, a věřím, že i na základě toho si mohou udělat tedy nějaký vlastní obrázek. Zároveň to moje vyhození je předmětem soudního přezkumu a já se rozhodně nedomnívám, že ten stav, tak jak je teď zakotven na základě rozhodnutí vlády vedené zmíněným oligarchům, že to musí být stav definitivní.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu bývalý náměstek ministra financí, současný právník Nadačního fondu proti korupci Ondřej Závodský. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, hezký večer.
Od mikrofonu sloučí Tomáš Mancíř.